You're with SBS Radio.
Qeveria ka njoftuar për një paku të re që për qëllim ka të sfidojë ngrohjen globale. Ajo kap shumën prej 2 miliard dollarë dhe qëllimi i saj është kontrolli dhe reduktimi i gazrave të dëmshëm në atmosferë deri në vitin 2030. Për të arritur objektivat e saj, qeveria shumën më të madhe të fondit ja dedikon fermerëve, bizneseve të vogla dhe komunitetit indigjen. Por opozita thot se nëse ajo do të fitojë zgjedhjet, do të heqë këtë fond. Djekim për mirë. Kryeministri Scott Morrison ka njoftuar për një pako të re, 2 miliard dollarë, për 10 vjetë të ardhshëm, që synon të sigurojë që Australia do të përmbushë objektivin e reduktimit të gazrave serë në atmosferë. Pakoja thuhet se është një zgjerim i planit të veprimit drejt për drejt, apo në gjuhën angleze Direct Action Plan të ish kryeministrit Tony Abbott. Zoti Morrison thot se fondi quajtur Climate Solution Fund do të sigurojë që vendi do të përmbushë synimin e tij për uljen e emetimeve nga 26 deri në 30% deri në vitin 2030. Ai thot se trajtimi i ndryshimeve klimatike është një prioritet për Partinë Liberale.
We acknowledge and accept the challenge of addressing climate change. Let's be clear about that. Our government,
ne pranojmë sfidën e ndryshimeve klimatike. Qeveria ime pranon se ne do të pranojmë faktet, ta trajtojmë atë, por ne do e bëjmë këtë jo vetëm me koka të ftohta, por edhe me pasion, sepse për këtë sfidë kemi nevojë për të dyja. Pakoja e qeverisë do të ndihmoj komunitetet rurale indigjene për të përballur me zjarret dhe mundësisht që të parandalohen ato. Një ndër dispozitat e pakos është edhe se fondet do i u jepen bizneseve të vogla që ato të ndihmohen në zëvendësimin e sistemeve të ndriçimit dhe ftohjes, me qëllim që të ulet kostoja e energjisë. Fermerët gjithashtu do të marrin fonde për të rigjelbruar tokat në ferma të cilat preken nga thatësirat. Po ashtu do të ndihmohen komunitetet që të zvoglojnë beturinat dhe të nisin me riciklim. Zoti Morrison thotë se plani qeverisë do të adresojë ndryshimet klimatike pa rrezikuar ekonominë.
Our approach is to take care of our environment, but also take responsibility.
Qasja jonë është që të kujdesemi për mjedisin tonë, por gjithashtu të marrim përgjegjësinë për të siguruar që ne pranojmë, kuptojmë dhe menaxhojmë pasojat e vendimeve që i marrim për të përballur me ndryshimet klimatike, thot zoti Morrison. Ndërkohë që zëdhënës i Partisë Laboriste për ndryshimet e klimës, Mark Butler, thot se partia e tij do të heqë fondin nëse fiton zgjedhjet e ardhshme. Ai thot se politika e qeverisë nuk do të ndikojë në mënyrë efektive ndaj ndryshimeve klimatike.
Australians are now supposed to believe that a prime minister who took a lump of coal into the parliament has suddenly.
Australianët tani duhet të besojnë se një kryeminist i cili në parlament solli një copë qymyri ka ndryshuar papritur qasjen ndaj ndryshimeve klimatike. E gjitha që Scott Morrison ka bërë të ditur sot është një vendim për të vazhduar me planin e ish-kryeministit Tony Abbott. Plan ky që dëshmoi dhe harxhoi miliarda dollarë të tatim paguasve. Një plan që sjell rritjen e ndotjes së ambientit, thot Mark Butler. Nëse fiton zgjedhjet, Partia Laboriste premton 45% ulje të emetimeve deri në vitin 2030, bazuar në nivelet e ndoqjes nga 2005. Gjithashtu premton 10 miliard dollar për korporatën e financave të energjisë së pastër, Clean Energy Finance Corporation, që do të investojë në energjinë rinovueshme dhe rritjen e efikasitetit të shpërndarjes së energjisë në gjithë Australinë. Por zoti Morrison thotë se plani i laboristë është ekstrem dhe do të ndikojë negativisht në ekonomi.
This requires more than 3 times the amount.
Kjo kërkon më shumë se 3 fishin e sasisë së reduktimit të emetimeve deri në vitin 2030, krahasuar me synimin arsyeshëm dhe të arritshëm të qeverisë, son thot kryeministri. Ndërkohë që grupet e milisit ashtu kanë kritikuar planin e qeverisë, duke thënë se kjo nuk shkon aq larg. Jonathan Moland është nga Greenpeace Australia. Ai thotë se fondi është i pamjaftueshëm. Tuçi shton se ai dëshiron të shohë një qeveri e cila do të ndalon shfrytëzimin e qymyrit dhe të fillojë një tranzicion të shpejtë drejt energjive të rinovueshme. Tani për tani, Australianët po përballen me ndikime të drejtpërdrejta të ndryshimeve klimatike. Zgjarret në Tasmani përmbyllen në Queensland dhe në gjithë këtë qeveri nuk po bën atë sa duhet. Në thelb janë vetëm $8 në javë për çdo australian për të marrë me një nga krizat më të mëdha të kohës sonë. Përfundon kështu Jonathan Myland nga Greenpeace Australia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.